den. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vám poděkoval za pozvání k tomuto setkání, které považuji za velmi důležité a velmi užitečné, protože si myslím, že právě rukou vás, účastníků tohoto semináře, to říkám zcela bez patosu a bez jakýchkoliv nadnesených frází, leží budoucnost a možná dokonce i sama existence autorského práva. Jsem opravdu přesvědčen, že největší problém současného autorského práva jeho praktické aplikaci leží nikoli tolik v jeho legislativní podobě, v jeho úpravě, i když si samozřejmě velmi vážíme snahu o přípravu nového zákona a i naše pracoviště se spolu s Ministerstvem kultury České republiky na těchto pracích podílí. Ale ten základní důraz a základní problém leží právě v prosaditelnosti, to je v té aplikaci autorského práva, respektive navozování nepříznivých následků pro ty, kteří autorské právo mají. Dovolte mi tedy, abych nepovažoval toto mé vystoupení za přednášku v tom pravém slova smyslu, abych se spíše pokusil se za vaši přítomnosti vyjádřit a zamyslet se nad některými charakteristickými problémy a určitými zlomovými otázkami, které ovlivňují současnost a patrně i nejbližší budoucnost tohoto oboru. Obávám se však, že neovlivňují tyto otázky jenom budoucnost oboru autorského práva, ale s ohledem na široké dopady, které ochrana duševního vlastnictví má, ovlivňují i celou řadu základních civilizačních otázek a základních otázek zachování a rozvoje kulturní hodnoty. Jsem velmi rád, že paní doktorka Masopustová zmínila jednak otázku významu setkání tohoto druhu. Zúčastnili jsme se, pokud se pamatuju, v letech 96 a 7 toho semináře ve Štrasburku a Paříži. Považuji podobná setkání a podobné výměny zkušeností za velmi důležité, protože právě už ze své povahy a ze své podstaty je autorské právo oborem vysloveně nadnárodním a nadteritoriálním a pod vlivem současných technických prostředků se tento rys daného oboru ještě výrazně znásobuje. Jsem rovněž rád, že paní doktorka zmínila otázku přípravy nového autorského zákona. Práce na této normě pokračují a předpokládám, že v různých dalších návazných setkáních v rámci tohoto semináře a kuloárních diskusí bude možnost, aby vám jak zástupci Ministerstva kultury, tak někteří další účastníci tohoto semináře, kteří se podílejí na přípravě nového autorského zákona, řekli k této problematice více. Dovolte mi zároveň, abych vám řekl několik málo slov, která se týkají pracoviště, které zde zastupuji. Ústav autorského práva, práv průmyslových a práva soutěžního na právnické fakultě byl založen před 30 lety. Bohužel zemřelým profesorem Karlem Knapem. A vyvíjel a vyvíjí nadále širokou činnost v oblasti vědecko-výzkumné, pedagogické, z části legislativní a do značné míry expertní činnosti v oblasti autorského práva, průmyslových práv a do značné míry ve sféře nekalosoutěžních otázek souvisejících s využíváním duševního vlastnictví. Náš ústav od samého počátku velmi úzce spolupracoval s Max Planckovým ústavem v Mnichově, který většina z vás zná. A tuto spolupráci prosíme i v současné době a doufám, že tomu tak bude i do budoucnosti. Důležitým rysem tohoto ústavu je, že od samého počátku jeho zakladatelé utiskli tvář nikoli pouze teoretického pracoviště, které se zabývalo nějakým salonním zkoumáním otázek ochrany duševního vlastnictví, ale že se od samého počátku podařilo svázat tento ústav s praxí a s kontaktem s odborníky, kteří se praxi autorským právem a právě pomyslovými zabývali. Výrazem toho je také naše spolupráce dřívější současná s ministerstvem kultury České republiky, konec konců i, jak měl pan doktor Slunečko, spolupráce s ministerstvem spravedlnosti České republiky, jejímž výrazem vlastně je to naše dnešní setkání. Samozřejmě mnoho může usnadnit a zlepšit nový autorský zákon, ale je důležité, abychom si připustili základní problémovou otázku, kterou jsou zcela změněné podmínky pro uplatňování autorského práva, jestliže porovnáme situaci dnešní se situací, kdy řekněme současně platný autorský zákon. Před nedávnou dobou uveřejnil zde přítomný pan doktor Slanina, generální ředitel ochrany svazu autorského, článek, který vylíčil nikoli katastrofickou vizi, ale velmi varovné údaje o vlivu technických prostředků a o vlivu těchto nových možností na oblast autorského práva. Zcela ve shodě s těmi tím konstatovanými fakty považuji právě vstup těchto moderních technických prostředků za naprosto rozhodující a limitující faktor pro řadu otázek, které ovlivňují současnou praxi, budoucnost a možná dokonce i v této podobě existenci autorského práva. Dosavadní úprava, která vychází z autorského zákona z roku 1965, samozřejmě nemohla reagovat na všechny jevy, které sebou vývoj těchto technických prostředků přináší. Rovněž novely, které v mezidobí byly realizovány a které samozřejmě posunuly současný český autorský zákon upředu, nemohly ještě v plné šíři odrazit vše, co je potřeba udělat, a doufejme, že se tak stane právě tím novým zákonem. V každém případě ale sebelepší norma nemůže odstranit všechny problémy a všechny důsledky, které jsou právě vývoj a rozšíření těchto technických prostředků přináší. Chtěl bych se postupně v čase, který je mi vymezen, zamyslet nad zhruba čtyřmi oblastmi, které do značné míry determinují nejenom samotné fungování autorského práva, ale zejména právě jeho prosaditelnost, a v mnoha ohledech možná budeme nuceni si klást otázky, zda a jakými prostředky za daného stavu jsme vůbec schopni ty klasické principy a postuláty autorského práva, ze kterých jsme dosud vycházeli, prosadit ve prospěch těch, kvůli kterým autorské právo vůbec existuje. To je ve prospěch autorů, výkonných umělců a dalších subjektů, které jsou nějakým způsobem zapojeny v procesu tvorby a užití autorských děl. Ty čtyři kategorie, o kterých bych se rád zmínil, jsou problematika ochrany počítačových programů. Druhým tím problémem je otázka fungování internetu a dalších globálních sítí. Třetím tím problémem je potom celková otázka pirátství. A tou čtvrtou kategorií, kterou nepovažuji za samozřejmě za hrozbu, ale která je rovněž v podmínkách České republiky do značné míry limitující, je otázka nezbytné harmonizace našeho zákonodárství v této oblasti s evropským autorským právem, respektive s autorským právem zemí, které jsou již členy nebo se stanou v dohledné době členy evropských společenství. Všechny čtyři tyto kategorie, tyto skupiny považuji za velmi významné, protože každá svým způsobem klade určité zásadní otázky, jak pro legislativu, tak samozřejmě pro aplikační praxi. Pokud bychom se zdrželi krátce na počátku u problematiky ochrany programů počítačů. Tato problematika existuje v autorském právu již celou řadu let a řekněme, že od let 70. 80. se stávala vysoce aktuální. Určitý díl práce v této oblasti pochopitelně odvedla Světová organizace duševního vlastnictví a dodnes podle mě nebyla zodpovězena otázka, zda zařazení ochrany programu počítačů právě pod režim autorského zákona je to ideální a optimální řešení. Samozřejmě, že za současného stavu je ochrana programu počítačů na bázi autorského práva již do značné míry vyžitou a přijímanou normou, ale právě i podřazení tohoto specifického druhu výsledků duševní tvůrčí činnosti právě režimu autorských děl samozřejmě přináší určité problémy a patrně je přinášet bude i do budoucna. Důležité je zmínit skutečnost, že právě prosazování, nikoli v legislativní formulaci, jak chránit tyto programy a jak vyjádřit jejich příbuznost s díly literárními. V tom problém není. Problém základní je právě v tom, že s ohledem na specifický charakter těchto výsledků duševní tvůrčí činnosti je velmi těžké v praxi zabránit jejich nedovolenému užívání. Ta potíž spočívá zejména v tom, že je velice složité a velice komplikované zjistit v dané chvíli, na daném místě, že dochází k tomu, že jsou ve velkém vyráběny nelegální kopie počítačových programů a že na druhé straně je toto pořizování vlastně velmi snadné a velmi levné. Ten základní problém spočívá v tom, že zdaleka nestačí jenom konstatovat to, že v té či oné míře v různých zemích jsou rozšířeny nelegální kopie v takovém a takovém procentu podílu vůči celkovému objemu užívaného softwaru. Dnes statistiky uvádějí poměrně velmi lichotivý údaj pro Českou republiku, že u nás je zhruba pouze 51% softwaru užíváno nelegálně. Při vší úctě ke statistice jako oboru a i k těm, kteří tuto statistiku jistě s nejlepší vůli připravili, dovolte mi, abych měl o tomto údaji určité pochybnosti. Samozřejmě, že by bylo hezké porovnat si tento údaj zhruba 50-50 s údaji z Bulharska, kde to údajně má být 89%, nebo v Ruské federaci 92% a podobně. Bylo by to jistě krásné, leč opravdu obávám se, že tento údaj není a nemůže zcela odrážet realitu této země v této době. Dalším problémem ovšem je, že není zatím podle mě bohužel vytvořena fungující struktura spolupráce, výměn informací a bych řekl, sladěných postupů mezi orgány činnými v trestním řízení, mezi soudy, mezi orgány celní správy a dalšími institucemi, které se v této oblasti nějakým způsobem angažují. Bez této spolupráce a bez patrně i širšího okruhu kompetencí pro postup v této věci si těžko dovedu představit účinný boj. Právě proti těmto producentům nelegálního softwaru. Jsem přesvědčen, že pouze podstatným zpřísněním některých nebo rozšířením některých možností lze těchto výsledků dosáhnout. Závěrem zdůrazním k tomuto bodu jenom ještě dvě skutečnosti. Za prvé, nejedná se zpravidla pouze o zásah do samotného softwaru v užším slova smyslu, to jest v tom, co je předmětem daného programu, ať je na jakémkoliv médiu zaznamenán. Jedná se v mnoha případech skutečně i o porušení autorských práv se souvisejícími literárními díly, která tvoří doprovodnou část toho samotného programu, a jedná se ve stále širší míře i o zásahy do děl výtvarných, která bývají také součástí. Ta výtvarná díla mohou být obsažena na té ambaláži, na etiketě a na dalších částech toho doprovodného materiálu. Mohou být ale obsažena i jako výtvarná součást ochranné známky daného produktu. Další otázkou je pak stále častější souvislost s porušováním práv na ochranu osobnosti, neboť právě i v některých těchto souvislostech bývají v rámci programu anebo v rámci materiálu doprovodného publikovány i třeba obrazové části, které mohou vést k zásahu do práva na ochranu osobnosti. Posledním, řekněme, vývojovým stupněm pořizování těchto nedovolených kopií nebo nelegálních kopií, který je možná ještě hůře zjistitelný, je potom transfer těchto programů pomocí internetu a jeho rozšiřování přes, řekněme, maloproducenty nebo malovýrobce, kteří nicméně mají možnost obrovského dosahu a dalšího šíření opět pomocí těchto globálních sítí. Tím se dostáváme k té další otázce, kterou je problematika internetu. Já se nestotožňuji s některými publikovanými názory v naší literatuře, že vlastně internet nepředstavuje až tak závratné nebezpečí a že vlastně z autorskoprávního hlediska se nejedná až o tak složitou problematiku. Podle mého názoru dochází dnes k tomu, že se vlastně internetem dostává do rukou nejširší populace prostředek k užívání, ale i k zásahům do autorských děl, a to nejen ve smyslu pořizování nedovolených kopií nebo nelegálních kopií, ale i k provádění změn a zásahů do daného díla. Domnívám se, že tato věc s postupující globalizací tohoto jevu bude stále závažnější. Poslední statistiky uvádí v České republice, že více než 35% populace je denně v pravidelném běžném styku s počítačovou technikou, respektive že je napojeno na internetové sítě. Ať už z důvodu pracovních, nebo z důvodu, řekněme, instalace těchto zařízení, tohoto připojení v jejich domácnosti. Záleží pouze na, řekněme, kupní síle obyvatelstva v tomto smyslu a záleží pouze na technických možnostech, jak bude toto rozšíření postupovat dál. Tak jako jsme byli konfrontováni před řadou let s otázkou vzrůstu pořizování, v úvozovkách řečeno, rozmnožením díla pro vlastní osobní potřebu a bylo potřeba přijmout určitá legislativní opatření v podobě zpoplatnění nenahraných nosičů, dostáváme se dnes opět před zcela základní otázku, jak dál. To znamená dnes ty sítě, jako je internet a podobné prostředky, umožňují opravdu plošný a masový dosah s jenom velmi komplikovanou možností kontroly, kdo do té sítě jaké dílo autorské uvádí a kdo ho užívá. Jsem skutečně do jisté míry skeptický ke spasitelné funkci, řekněme, technických prostředků, které by byly schopny zabránit sami o sobě tomu, aby k těmto jevům nedocházelo. Jak jsem zmínil, dává totiž ten internet, protože se jedná o interaktivní komunikaci, možnost to dílo nejenom získat, a to mnohdy způsobem, který nepředpokládá zaplacení jakékoliv odměny, ale i možnost do toho díla činit zásahy. A to je další problém, na který je potřeba upozornit. Stejně jako jsem se zmiňoval o souběhu této problematiky autorskoprávní s problémem ochrany osobnosti, platí tato téze i pro oblast internetu, protože i v České republice, a byly publikovány ty případy, docházelo k šíření nejrůznějších, zejména obrazových dokumentů, které představují zásah do práva na ochranu podobizny dané fyzické osoby. Budeme nepochybně s touto tendencí konfrontováni v budoucnosti a proto upozorňuji na to, že kromě ryzí problematiky autorskoprávní bude otázka rozšíření internetu přinášet i tento dosti závažný problém. Další otázkou, která nepochybně stojí za zmínku, je samotná otázka pirátství. A domnívám se, že tento jev právě ještě v souběhu s těmi, které jsem již uvedl, je do značné míry limitujícím faktorem pro další vývoj a další prosaditelnost prostředků, kterými dnes disponujeme. Je pochopitelné, že v 60. letech, kdy náš autorský zákon vznikal a kdy byly precizovány a formulovány určité základní téze, na kterých teorie autorského práva stojí, nebylo možno předpokládat možnost takového plošného rozšíření technických prostředků, které umožní ve vysoké kvalitě, ve velmi krátkém čase a ve velmi přijatelné ceně produkovat rozmnoženiny autorských děl a uvádět je na trh. Ten problém spočívá na jedné straně v tom, že dokud jsme se pohybovali pouze v oblasti, řekněme, knihtisku, při pořizování rozmnožení nebo exemplářů autorských děl, a dokud jsme se pohybovali, dejme tomu, v rovině klasické takzvané černé desky, nebylo asi možné předpokládat ekonomicky efektivní masové rozmnožování nedovolených kopií. Tuto problematiku přinesla vlastně teprve zvuková kazeta, řekněme někdy na konci 60. let, a potom prakticky každý pátý rok přicházel nějaký nový technický posun, který dnes skončil v podstatě velmi dosažitelnou digitální technikou, která je schopna produkovat obrovská množství nedovolených rozmnoženin. Jedním ze základních problémů v této sféře, který vidím, je obrovská nadprodukce a obrovská nabídka a obrovská převaha kapacity, zejména pokud se budeme zabývat problematikou hudebních děl. Dnes tyto prostředky jsou poměrně velmi levné, to znamená, myslím teď zařízení na výrobu kompaktních disků, a spíše se zlevňují, než aby se stávaly dražšími a méně dostupnými. A to, že po složitých jednáních a po složitých krocích se podařilo, dejme tomu, vyřešit problematiku těchto nelegálních importů a produkce z Polska, mělo za následek pouze přesun, řekněme, do Bulharska, a pokud se to podařilo nebo daří řešit tam, tak dnes tyto linky fungují v Moldávii nebo v jiných zemích bývalého Sovětského svazu. V každém případě tyto technické prostředky mají obrovskou kapacitu a nechci teď do podrobností a do forem, a která z těch forem je škodlivější. Jenom upozorňuji na to, že jaksi totální vypořádání se s touto problematikou bude velmi složité. Podle statistik, a ty už mi připadají věrohodnější než ta, kterou jsem uváděl dříve, je ročně na světě produkováno tolik nelegálních CD disků, kolik představuje celková spotřeba Německa, Francie a Velké Británie. Toto číslo mi nijak neuvěřitelné nepřipadá. V každém případě to pirátství se dnes promítá do celé řady oblastí, nejen do oblasti zvukových snímků na CD discích, promítá se samozřejmě i do sféry videozáznamů, promítá se do sféry počítačových programů a jejich nedovoleného kopírování, ale má v některých specifických oblastech značný význam i ve sféře pořizování kopií tištěných podkladů, protože v celé řadě specifických sfér literatury dnes to kopírování částí autorského díla, částí literárních podkladů, řekněme, představuje absolutní ohrožení vůbec ekonomické schůdnosti produkce legálních kopií. Týká se zejména literatury vědecké, ani v oblasti medicíny nebo výtvarného umění, kde už dnes pro studijní nebo jiné účely se vyplatí pořízení si několika klíčových stran a pro náklad 100-200 exemplářů už ty ekonomické údaje pro tu legální výrobu pak vycházejí naprosto neschůdně. Toto všechno je opět kombinováno s tím, co bylo předmětem té předešlé poznámky, to znamená s možností napojení i této v úvozovkách distribuce na internetové sítě, kde koncovým segmentem bude vypalovací zařízení a máte vlastně v každé druhé domácnosti teoreticky vzato možnost výroby těchto kopií. I toto je jeden z vývojových trendů, s kterým bohužel musíme v té či oné podobě počítat. I tady si myslím, že opět v podmínkách České republiky bude velmi důležité využívat zkušenosti z jiných zemí, bude velmi důležité zase zlepšit spolupráci s institucemi navzájem, to znamená tak, jak bylo řečeno, od orgánů činných v trestním řízení přes soudy až k orgánům ředitelství cel. Tím posledním bodem, který jsem chtěl zmínit ve výčtu těchto čtyř, řekněme, limitujících faktorů, je pak otázka těch harmonizačních tendencí, které představují na jedné straně pro nás určitý, doufám, že to bude správně chápáno, komplikující faktor, neboť musíme přizpůsobit naše legislativní úpravy vnějšímu světu, ale je to zároveň také jediná cesta, jak se snažit o zefektivnění fungování toho systému a jak se snažit promítnout do našeho zákonodárství právě ty úpravy, které se patrně v některých zemí Evropy už osvědčily. V této souvislosti doufám, že se podaří i některé z těchto impulzů promítnout do nového autorského zákona, že tedy, řekněme, do nového století bude Česká republika vstupovat s velmi moderní a efektivní normou upravující vztahy vznikající ve sféře tvorby a užití autorských děl. To, co jsem říkal k těmto čtyřem oblastem, bych se teď pokusil v závěru jenom stručně dát do kontrastu s těmi klasickými tézemi, kterými jsme prošli při studiu autorského práva, kterými procházíte vy při jeho aplikaci za daného stavu věci. To znamená, pokud bychom se zaměřili pouze třeba na některá z osobních autorských práv, právo na autorství, to znamená právo vydávat se za autora. Toto právo je imanentním způsobem ohroženo kteroukoliv z těch tří uvedených skupin v měřítku dosud nebývalém. To znamená právo požadovat od jiných, aby mě uznávali za autora, a právo bránit jim, aby se za autora vydávali sami. Prosazení tohoto práva může být velmi komplikované v mnoha případech iluzorní. Totéž platí samozřejmě pro práva dalších subjektů, které se stávají nositeli autorských práv. Další je právo na označení díla. Právo na označení díla je samo o sobě do značné míry ohrožováno právě praxí těchto postupů také. A tady bych učinil jenom jednu vsuvku ke konkrétní věci. Je otázkou, nakolik je nebo není porušením autorského práva praxe některých televizních stanic v České republice, které v poslední době titulky na konci filmového díla zmenší do velikosti pohlednice, to znamená do totální nečitelnosti, a uvádějí své vlastní informace, headliny a řekněme programové typy a podobně. Osobně se domnívám, že titulky na počátku i na konci filmového díla nebo jiného díla audiovizuálního jsou integrální součástí tohoto díla a že právě z hlediska práva na označení autorství je toto velmi hrubým zásahem do toho díla. Nevím, nakolik argumentovali právníci příslušných televizních stanic, neznám jejich argumentaci, už jsem inicioval nějakou možnost rozhovor na toto téma, ale těžko si představuji, bych řekl, právní obhajobu tohoto postupu. Nenapadá mě nic, čím bych mohl na obranu tohoto stavu vystupovat. Totéž se týká otázky práva určit dílo k uveřejnění. Tady ta věc zůstává zcela jasná, protože právě například prostřednictvím internetu je možno šířit a veřejnosti zpřístupnit díla, která autor vůbec nechtěl k uveřejnění určit. A ten internet poskytuje k tomu obrovskou možnost právě třeba u krátkých psaných textů, které mohou být autorskými díly a zpravidla také by byly, a které mohou být takto snadno a plošně šířeny. Otázky ochrany těchto osobních práv mají i značný význam za situace, kdy s ohledem na politický vývoj a na vývoj v oblasti třeba přírodních věd dochází k situaci, kdy autor daného díla nemá zájem, aby toto dílo bylo uveřejněno, protože buď to má zájem na tom, aby jeho třeba politické postoje, které jsou v tom díle prezentovány, nebyly zveřejněny, anebo se jedná o překonané vědecké teorie nebo poznatky, které třeba nějakým novým objevem byly odsouzeny vlastně již do historie. I tady v těchto případech, a takové situace byly u nás popsány, je toto zásahem do tohoto osobního práva autora, tedy pouze a jedně on má právo rozhodnout, zda dílo uveřejněno být má či nikoli. Předposlední poznámkou v této souvislosti je otázka práva na nedotknutelnost díla. Tady jsme jak v oblasti pirátství, tak v oblasti internetu a samozřejmě svým způsobem i u těch programů počítačů naprosto v jiné realitě, než je ta, o kterou bychom chtěli usilovat. Právě tou možností vstupovat na internetu do těchto databází a z nich brát pouze části těchto děl, kombinovat je s jinými na tomto interaktivním principu mi připadá jako jedno z velmi významných ohrožení za pomoci těchto technických prostředků. Totéž ale platí například o právu na ochranu užití díla způsobem, který snižuje jeho hodnotu. To je zcela totéž, protože tvorbou nejrůznějších celků, které se pak stávají součástí těchto databází a jsou přístupné prostřednictvím daných internetových a jiných sítí, dochází mnohdy nepochybně ke spojení určitého díla s jiným dílem. Samo toto spojení už může představovat užití díla způsobem, který snižuje jeho hodnotu. Z hlediska třeba kvality těch děl nebo